Tällä videolla käsitellään eläimiä ja tieteellistä koetta. Lähestytään asiaa Suomen lain näkökulmasta ja erityisesti koskien lakia koe-eläintoiminnasta. Olen poiminut keskeisiä kohtia tai joitakin keskeisiä kohtia koe-eläintoimintaa säätelevästä laista ja nostan esille sitten hiukan filosofisia kysymyksiä liittyen lain luonteeseen ja edelleen moraaliin koskien lakia. No, ensinnäkin, kuten yleensä laissa, ilmaistaan aluksi lain tarkoitus. Ja tässä laissa nyt sitten tarkoituksena on suojella koe-eläimiä ja tämän tarkoituksen täsmentämiseksi nyt sitten on laissa kerrottu, että milloin eläimiä tieteellisissä kokeissa saa käyttää. Ja tässä mainitaan, että vain tarpeelliset ja tärkeät syyt oikeuttavat sitten koe-eläinten käyttöön laissa. Edelleen laissa sanotaan, että eläimiä käytetään mahdollisimman vähäinen määrä ja että koe-eläimille aiheutetaan mahdollisimman vähän kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa. Laki siis sallii koe-eläimien käytön, mutta ei mielivaltaista käyttöä. On oltava joitakin tarpeellisia ja tärkeitä syitä tämän lain tarkoituksen mukaisesti. Nyt on aivan ilmeistä, että tämä muotoilu on varsin lavea ja edelleen tämä ei vielä kerro sitä, että mitkä ovat tarpeellisia syitä ja mitkä ovat tärkeitä syitä. Tarpeellisuushan jonkun näkökulmasta voisi tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että siitä on jollekulle jotakin hyötyä. Tärkeys on hankala termi, se on arvottava termi, ja jos ei tarkemmin kerrota, mitä tärkeys merkitsee, on hyvin vaikea tämän lainkohdan perusteella vielä sanoa, että mitä kaikkia koe-eläinten käyttöä tämä laki sallii. No, yleisesti ottaen on varsin järkevän tuntuista ajatella, että tämmöisiä negatiivisia asioita, kuten kipua, tuskaa, kärsimystä tai kuten laissa mainittu pysyvä haitta edelleen. Yleisesti ottaen on siis mielekästä ajatella, että tällaisten negatiivisten asioiden tuottamisessa pitäisi pyrkiä mahdollisimman vähäiseen määrään, eli tulisi pyrkiä minimoimaan kipu ja muut negatiiviset seuraukset. Ja laissa nyt sitten kerrotaankin, että tulee noudattaa tätä periaatetta, että kipua ja niin edespäin tuotetaan mahdollisimman vähän. Samoin aika järkevältä tuntuu intuitiivisesti ajatella, että eläimiä käytetään määrällisesti mahdollisimman vähän. Tämä on tieteellisen tiedon pätevyyden kannalta aika tärkeä kohta sen vuoksi, että tieteellisessä tutkimuksessa aika tavanomaista on ajatella, että havaintoja tulisi tehdä mahdollisimman kattavasti ja mielellään määrällisesti kohtuullisen paljon, jotta voitaisiin varmistua tehtyjen havaintojen olevan edustavia tutkittavan ilmiön suhteen. Nyt tämä vaatimus pienentää käytettyjen eläinten määrää kokeessa tietenkin aiheuttaa hiukan painetta suhteessa tähän tieteellisen tiedon pätevyyteen, joten tämä on varsin merkittävä asia. Toisaalta on ilmeistä, että tieteellisessä tutkimuksessa voitaisiin niin sanotusti yliampua siinä mielessä, että käytettäisiin eläimiä enemmän kuin mitä nyt sitten tiedon tuottamisessa tarvitaan. Ja vaikka ehkäpä tieteellisen tiedon varmuus jonkin verran kasvaisi käytettyjen eläinten määrän kasvaessa, ei sitten välttämättä ole kuitenkaan niin, että tuo varmuuden lisäys olisi niin arvokasta, että eläimiä tulisi sitten käyttää enemmän kuin se absoluuttinen minimi. No, lain tarkoitus on siis tämä. Laissa tyypillisesti määritellään asiat, joita laki koskee, ja nyt nostan tästä määritelmästä muutaman kohdan tässä 4. pykälässä. Esiintyy muitakin asioita, mutta on niin, että tämän kurssin kannalta ehkä relevanteimmat nyt sitten on vain nostettu esille, ja tästäkin nyt sitten en lue näitä lakikohtia, vaan nostan esille keskeisiä asioita, moraalikannalta keskeisiä asioita. Ensinnäkin eläinkokeilla tässä tarkoitetaan nyt sellaisia testejä tai kokeita, joissa nyt sitten tuotetaan kipua jo vähintään neulanpiston aiheuttaman tuntemuksen verran tai siihen verrattavaa kipua tai tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa. Eli sellaiset eläinkokeet, joissa ei aiheuteta kipua, selkeästikään ei ole tässä lain säätäjän fokuksessa tässä yhteydessä. On mahdollista tehdä sellaisia eläinkokeita, joissa ei aiheuteta kipua lainkaan. Voitaisiin ajatella esimerkiksi jonkunnäköistä esterataa, johon eläimet tulisivat, ja eläimet sitten varsin luonnonmukaisen käyttäytymisensä mukaisesti menisivät jotakin labyrinttiä tai juoksurataa tai esterataa pitkin, ja siitä ei eläimille kärsimystä olisi, mutta joka voisi tieteellisesti tuottaa mielenkiintoista tietoa. Mutta emme siis tässä yhteydessä ole kiinnostuneita tämän tyyppisistä kokeista. No, toisaalta sitten eläimet, eli se lain ala on tässä rajattu koskemaan elävää selkärankaisten eläinten alajaksoon kuuluvaa eläintä. Ja nyt vaikka eläinkokeisiin kuuluisi esimerkiksi kuolleiden eläinten tarkastelu, jos vaikkapa taudin aiheuttaja tai anatomia tutkittaisiin, jos vaikkapa jokin eläin olisi kokenut luonnollisen kuoleman, niin eläinkokeisiin laskettaisiin myöskin tämän kuoleman syyn tutkiminen. Mutta tämä laki ei siis tällaisiin eläinkokeisiin viittaa. Edelleen kaikista eläimistä ja eliöistä tässä laissa viitataan vain selkärankaisiin eläimiin. Ja näistäkin sitten on rajattu pois sitten sikiö- ja alkiomuodot. Eli tämän kohdan ilmeisenä tarkoituksena on nyt sitten keskittyä sellaisiin eliöihin, joilla on kyky tuntea kipua, ja usein viitataan keskushermostoon ja sen mahdollistamaan tunteeseen. No, koe-eläimiä sitten ovat ne eläimet, jotka paitsi ovat itse siinä varsinaisessa kokeessa mukana, niin myöskin sitten niitä eläimiä, jotka tuotetaan tällaista koetta varten tai jotka hankitaan tai jotka ovat nyt sitten myynnin tai välityksen tai muun luovutuksen alaisena. Eli periaatteessa koe-eläimiksi lasketaan myös sellaisia eläimiä, jotka eivät välttämättä päädy edes eläinkokeisiin, mutta joiden tarkoitus on sitten sellaiseen käyttöön tulla. No, on hyvä tästä lain alasta tehdä sellainen huomio. Tieteellistä tutkimusta on kaikenlaista. Tieteelliseen tutkimukseen kuuluu havaintojen tekeminen ja esimerkiksi luonnon tutkiminen havaintoja tekemällä. Nyt sitten ei välttämättä ole kokeellista, eli voidaan tarkastella eläimiä niiden luontaisessa elinympäristössä. Ja tämä laki ei siis nyt sitten koske kaikkia mahdollista. Ja erityisesti nyt laissa ei tarkoiteta, tässä mainita erikseen laissa, että eläinten kiinni ottamista merkitsemistä varten ei lasketa nyt sitten kuuluvan tähän koe-eläinten piiriin, vaikka nyt sitten hyvin lavea tieteellisen tutkimuksen ja kokeellisen menetelmän käyttö voisi pitääkin sisällään esimerkiksi lintujen rengastamista tai eläinten merkitsemistä jollakin muulla keinoin sitten kokeellisena tutkimuksena. Tämä on hyvä huomata tästä lain soveltamisalasta. No, hiukan jos tätä pohtii, tätä lain rajausta, niin jos olisi sellainen maailmankuva, jossa arvostettaisiin eläimiä ja ympäristöä niin vahvalla tavalla, että siinä pitäisi minimoida kaikenlainen vaikuttaminen tai puuttuminen elinympäristöihin, niin silloin ilman muuta esimerkiksi eläinten merkitseminen olisi sitten ehkäpä moraalitonta. Mutta tällainen ehkä ankara maailmankuva ei ole tavanomainen ja ainakaan se nyt ei lainsäätäjän mielessä ole ollut tätä lakia säädettäessä. Jos palataan tähän lakiin, laissa puhutaan koe-eläinlaitoksista, jolla viitataan tämmöisiin tutkimusyksikköihin tai laitoksiin, jossa nyt yleisesti ottaen koe-eläimiä käsitellään. Ja laki nyt sitten säätää, että tilojen on oltava asianmukaisia, samoin laitteiden ja välineiden on oltava asianmukaisia. Ja idea on, että nämä asiat on järjestetty siten, että mahdollisimman vähän aiheutetaan kipua tai haittaa eläimille. Ja lisäksi vaaditaan, että eläinlääkintähuolto on järjestetty koe-eläinlaitoksissa asianmukaisesti. Eli voidaan ajatella, että lain henki tulee hyvin tässä ilmi, että eläinten hyvinvointiin on velvoitettu panostamaan sitten niissä yksiköissä, joissa koe-eläimiä käytetään. No, kuudennessa pykälässä sitten mainitaan koe-eläinlaitoksen henkilöstö, ja siellä nyt sitten täytyy olla henkilöitä, jotka ovat perehtyneet koe-eläintoiminnalle asetettaviin vaatimuksiin, ja hänellä täytyy olla sitten tietynlainen pätevyys hoitaa sitä asiaa, joka sitten erikseen on määritetty asetuksessa ja luvissa. Pykälässä 7 laissa viitataan eläinkokeen suorittamisen rajoitukseen. Ja tässä nyt sitten viitataan sellaiseen periaatteeseen, että täytyisi olla oikea tarve ja jopa välttämätön tarve eläinkokeen käyttämiseen. Ja erityisesti tässä viitataan nyt sitten muuhun tieteellisesti luotettavaan menetelmään. Jonkin sellaisen menetelmän, joka ei edellytä eläimen käyttöä. Ja tieteessä on edistytty tässä suhteessa viimeisten vuosien ja vuosikymmenien aikana merkittävästi. Aiemmin ei ollut välineitä tarkastella eläimiä oikeastaan muuten kuin kokeiden avulla tai tuottamalla eläimille nyt sitten ehkäpä kipua tai tuskaa tai ehkäpä muutoin haittamalla eläimen olemista. Nykyisin on kehitetty paljonkin erilaisia välineitä lähtien nyt sitten erilaisista simulaatiomenetelmistä, koeputki ja kasvatusalusta menetelmiin, jossa ei sitten tarvita kokonaista elävää eliötä, vaan käytetään jotakin eläimen solukkoa tai jotakin sitä mallintavaa asiaa. Moraalisen kysymys tästä tulee helposti tilanteessa, jossa elävän eläimen käyttö olisi korvattavissa jollakin muulla menetelmällä, mutta eläimen käyttö olisi yksinkertaisesti nopeampaa tai halvempaa tai vaivattomampaa. Ja tällöin nyt sitten rajallisten tutkimusresurssien puitteissa saattaisi olla kiusaus käyttää elävää eläintä, vaikka vaihtoehtoisia ja korvaavia menetelmiä olisikin käytössä. Ja ehkäpä laissa ongelmalliseksi nyt sitten tässä muotoilussa osoittautuu tämä käytännössä mahdollista. Miten määritetään tämä käytännön mahdollisuus? Ilmiselvää on, että kovin kalliita kokeita, jos vaikkapa vaihtoehtoinen koe maksaisi monia miljoonia ja koe-eläimen käyttö maksaisi satoja tai tuhansia euroja, niin onko tuo rahamäärä käytännössä mahdoton sitten laittaa, on se ongelmallinen kysymys. No, tämä ongelma saattaa tulla vastaan, mutta tieteellisen tiedon kannalta voisi ehkäpä mainita sellaisen seikan, että menetelmällisesti ottaen koe-eläinten käyttö voi olla hyvinkin tarpeellista sen vuoksi, että esimerkiksi kasvatusmaljassa saatava tulos ei ole luotettava koskien elävän eliön toimintaa. Eli siinä joudutaan tekemään toisinaan sellainen päättelyhyppy, että ajatellaan kasvatusalustan ja elävän eläimen olevan toisiinsa verrattavia. Mutta tieteellisen tiedon varmuuden näkökulmasta tällainen päättely saattaa olla hyvinkin ongelmallista. No, laissa määritetään myöskin se, mikä eläinkokeen tarkoitus saa olla. Eli eläinkokeita ei aivan huvikseen saa tehdä, eikä myöskään tiedon saamisen vuoksi pelkästään, vaan ajatellaan, että siinä täytyy olla joku tärkeä syy tehdä eläinkoe. Ja laissa mainitaan lääkkeiden, elintarvikkeiden testaus, tuotanto, kehittäminen. Mutta myöskin viitataan aika epämääräisesti muiden aineiden ja valmisteiden kehittämiseen. Ja tämä on aika epämääräinen kohta laissa. Nimittäin voidaan ajatella, että kosmetiikka tai mahdollisesti muut aineet voisivat olla tässä kyseessä myöskin. Ehkäpä näin lavea tulkinta ei sitten lupavaiheessa menisi läpi, eli aivan mitä tahansa ainetta ei voi testata. Laissa viitataan erityisesti ihmisten, eläinten tai kasvien taudin, sairauden tai muun häiriön määrittämiseen, torjumiseen, ehkäisemiseen tai hoitamiseen. Elintoimintojen arvioimiseksi, säätelmiseksi, selvittämiseksi, muuntelemiseksi ja niin edespäin. Edelleen ympäristön suojelemiseksi. Ja niin edespäin. Mutta myöskin sitten oikeuslääketieteelliseen tutkimustarkoitukseen voidaan käyttää koe-eläimiä tai sitten niin sanotusti tieteellisen tutkimuksen kannalta, kun se on välttämätöntä. Ja nämä nyt sitten voivat sisältää kaiken näköisiä asioita. Ja ongelma tässä ehkä on se, että mikä on tieteellisen tutkimuksen kannalta välttämätöntä ja miten määritetään se tutkimuksen välttämättömyys. Välttämättömyys ei tässä voi olla aivan ankarasti ilmaistu, sillä tavallaan voitaisiin ajatella, että tieteellinen tutkimus voitaisiin vaikkapa nyt sitten lopettaa tai sitä voitaisiin vakavastikin rajata ja sitä kautta niin sitten ei juurikaan olisi asioita, joita nyt sitten pitäisi koe-eläinten avulla tutkia. Tällöin kysymys on, että missä mielessä tieteellisen tutkimuksen kannalta eläinkokeet ovat sitten välttämättömiä. Selvä on, tässä laissa nyt nostetaan esille ihmisen, eläinten ja kasvien merkitys ja näiden hyvinvointiin liittyvät merkitykset. Ja jos ajatellaan, että nämä ovat nyt sitten niitä erityisiä syitä, jolloin koe-eläintä voidaan käyttää, niin silloin laki ohjaa jonkin verran, mutta ei kuitenkaan vastaa kaikkiin mahdollisiin edessä oleviin kysymyksiin. Lisäksi koe-eläimiä voidaan käyttää koulutus- tai opetustarkoituksissa silloin, kun ne ovat välttämättömiä. Ja tämä on sitten poikkeustapaus, joka laissa erikseen mainitaan. No, laissa sitten 9. pykälässä viitataan yleisiin periaatteisiin, joilla koe-eläintä saadaan käyttää. Tässä mainitaan jo aiemminkin esille tullut, että pitäisi käyttää vain se tarpeellinen määrä eläimiä. Ja jos sitten valintamahdollisuuksia on käyttää eläimiä, joilla on pienemmät mahdollisuudet kokea kipua, eli keskushermoston kehitystason tulisi olla mahdollisimman alhainen käytettävissä eliöissä ja eläinlajeilla. Ja tämä liittyy siihen kivun kokemuksen mahdollisuuteen. Edelleen periaatteena on tuottaa mahdollisimman vähän kipua, kuitenkin huomioiden tulosten luotettavuus. Mutta lisäksi on lievitettävä kipua kaikilla mahdollisilla tavoilla, jotta jotta nyt sitten minimoitaisiin nämä negatiiviset seuraukset. Tässä laissa huomioidaan, että jotkut kokeet aiheuttavat voimakasta kipua. Tämä voi olla tietoinen tai sitten yllättävä seikka. Aina ei voida tietää, miten eliöt reagoivat erilaisiin aineisiin tai koeasetelmiin. Ja sitten erityisen kovaa kipua aiheuttavia kokeita saa tehdä erityisistä syistä. Eli tässä nostetaan kynnystä eläinkokeiden tekemiseen. Se, mitä nämä tarkemmin sitä tarkoittavat, niin on maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettäviä asioita. Periaatteet, siis lyhyesti, mahdollisimman vähän eläimiä, mahdollisimman alhaisen tason eläimiä ja mahdollisimman vähän kipua. Ja kipua tulisi sitten lievittää. No, edellä olevassa lain tarkastelussa on katsottu, mitä Suomen laissa tarkoitetaan. Ja nyt sitten saattaa herätä kysymys, että miksi tässä nyt lakia ylipäänsä tarkastellaan. Nyt usein lakien ajatellaan olevan jollakin tavalla yhteydessä moraaliin. Eli ideana on, että lait kertovat jotakin siitä, että mitä yleisesti ottaen pidetään moraalisena ja mitä moraalittomana. Ja näiden näkemysten mukaisesti laki sitten määrää tekemään tai pidättäytymään tekemästä jotakin asiaa. On olemassa näkemyksiä, jossa moraali ja laki jopa lähes identifioidaan tai samastetaan siten, että sanotaan, että se, mitä laki määrää, on moraalista ja päinvastoin kaikki, mikä on nyt sitten moraalin kannalta ok, niin on sitten lain näkökulmasta ok. Mutta tämä näkemys on ehkäpä yleisesti ottaen aika problemaattinen, sillä on selkeästi ajateltavissa, että on olemassa moraalittomia lakeja. Ja ainakin historiallisesti tarkasteltuna, koska lakeja on muutettu, niin silloin on ajateltu, että aiempi laki on huono, se on moraaliton, ja tällöin on paranneltu lakeja ja asetuksia vastaamaan paremmin moraalia. Ja luonnollisesti on niin, että tulevaisuudessa lait tulevat olemaan erilaisia, eli voidaan ajatella, että lakijärjestelmä kehittyy moraalisesti parempaan suuntaan. Tällöin sitten herää kysymys, että mitä jos laki tunnistetaan tällä hetkellä moraalittomaksi? Eli ajatellaan, että laissa on jokin puute tai virhe tai jotain muuta ongelmaa. Miten tulisi toimia siinä tapauksessa? No, jotkut ajattelevat, että lakia ei saa rikkoa, vaikka se olisi moraaliton. Ja tässä on tietty järki. Nimittäin, jos joku nyt sattuisi olemaan sitä mieltä, että kaikki lait tai suuri osa laeista on moraalittomia, niin olisi vaikea ajatella, että antaisimme luvan rikkoa lakeja vain, koska jollakulla sellainen näkemys on. Toisaalta sitten yksittäisen ihmisen tekojen kannalta on vaikea sitten moraalinen dilemma se, että miten suhtautua lakiin, jonka kokee vakaumuksellisesti olevan moraalittomasti väärin. Ja tämä ei ole aivan helppo ongelma. Tieteellisessä tutkimuksessa yleensä kyllä ajatellaan, että lakeja tulee seurata ja noudattaa, eli tiedeinstituutio ei instituutiona oikein voi seurata ajatusta, jossa lakeja voitaisiin rikkoa noin yleisesti ottaen. pikemminkin ajatus on, että lakien muuttamiseen sitten pitäisi ehkä ryhtyä tai pyrkiä vaikuttamaan siihen, että moraalittomat lait muutettaisiin moraalisiksi. Tieteilijät ovat luonnollisesti myös kansalaisia ja kansalaisina heillä on kaiken näköisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia pyrkiä vaikuttamaan lakeihin, mutta ikään kuin tutkijoiden on vaikea ehkä lähteä lakia rikkomaan. Tieteilijän ammattietiikkaan tyypillisesti katsotaan kuuluvan se, että lakeja noudattaa. Eli lain ja moraalin suhde on tässä suhteessa problemaattinen ja voi joutua miettimään, että mitenkä toimia noin tutkijana. Lain tulkinta, joka muutamassa kohdassa tulikin jo esille, on oma ongelmansa. Lait on joskus muotoiltu epäselvästi, epämääräisesti, laveasti tai jopa huonosti. Ja usein on niin, että lainsäätäjä ei ole aina osannut ennakoida vastaan tulevia tilanteita, jolloin sitten kansalaiset tai tässä tapauksessa tutkijat joutuvat sitten pohtimaan, että miten lakia pitäisi tulkita. Ja kyse ei ole aina pelkästään kielellisestä epäselvyydestä, vaan voi olla tilanne, jossa yksinkertaisesti tieto siitä alasta on vajavainen tai ristiriitainen tai että siitä ei ole olemassa konsensusta. Ja esimerkiksi nyt tämän lain kannalta kärsimys, kipu, tuska ja tämän tyyppiset negatiiviset asiat eivät sitten välttämättä ole aivan itsestään selviä, että miten me voimme varmistua siitä, että jokin eliö ei tunne kipua, tai miten voimme tutkia sitä, että eliö ei tunne kipua. Eli meillä ei ole suoraa pääsyä eliöiden kokemusmaailmaan, ja joudumme sitten käyttämään tällaisia välillisiä tai toissijaisia sekundäärisiä merkkejä, jotka sitten edellyttävät tulkintaa. Ja tämän tulkinnan tekemisessä sitten saattaa olla sitten huomattavia vaikeuksia. Näyttäisi siltä, että tämä ei suinkaan ole helposti ratkaistavissa, erityisesti tutkimuksen osalta, kun tutkimus yleensä on tekemisissä aiemmin tuntemattomien asioiden kanssa. Ja luonnolla on tapana tuottaa yllätyksiä tutkijoille. Asiat eivät menekään niin kuin aiemmin on ajateltu. Ja tällaiset faktuaaliset asiat sitten voivat olla epävarmoja, emme tiedä tarpeeksi asioita ja tämä nyt sitten vaikuttaa siihen, että miten asioita pitäisi tulkita ja tämä tuottaa ongelmia. No, jos mennään hiukan vielä syvemmälle filosofisiin sfääreihin, yksi hyvä kysymys koskee moraalin alkuperää. Ja tästä on olemassa kovin monenlaisia näkemyksiä, eli mistä moraali alun perin on peräisin, ja ihmisten maailmankatsomuksiin kuuluu kaiken näköisiä oletuksia tämän suhteen. Monet uskonnolliset näkemykset näkevät moraalin alkuperän olevan yliluonnollinen, jonkinlaista jumalallista alkuperää olevan, ja se sitten on olemassa yliluonnollisen olion sallimana tai ylläpitämänä tai miten se miten se nyt sitten missäkin maailmankatsomuksessa tai uskonnossa ajatellaan. Jos sitten moraalin alkuperää ajatellaan ei yliluonnollisena, vaan paremminkin sitten luonnollisena, niin herää kysymys, että mihin kohtaan luonnollista tämä moraalin alkuperä ja sen nyt sitten nykymuodot kytkeytyvät. Luontoon saattavat vedota evolutiiviset näkemykset, jossa moraalin ajatellaan olevan tuotos evolutiivisen kehityksen myötään tuomana asiana. Eli meihin on esimerkiksi sitten evoluution aikana iskostunut jonkunnäköisiä näkemyksiä siitä, että miten meidän pitäisi toimia. Ja ne on jollakin tapaa luonnollisia tai naturalistisia alkuperältään. No, joku saattaa hyväksyä, että alkuperä tai pohja on jollakin tapaa luonnollinen tai jopa biologinen. Mutta että sitten ihmisen kehityttyä yhteisölliseksi, yhteiskunnalliseksi olennoksi, niin moraalia sitten ylläpidetään paremminkin sopimusten nojalta. Ja tällaisten moraalisen lain tai moraalinäkemysten sopimus teoreetikkojen mukaan pohjimmiltaan moraalissa on kyse sopimuksista, jotka ihmiset ovat tehneet, tai sopimuksista, jotka sopimuksiin kykenevät oliot ovat kykeneväisiä. No, olen tässä maininnut psyykkeen, ja tällä nyt sitten viittaan siihen, että riippuen ihmiskuvasta, niin jotkut saattavat ajatella, että meillä on erikseen sielu tai mieli jostakin biologisesta tai fysikaalisesta erillinen asia, ja että tämä jotenkin moraalitunto, moraalin kokemus on jokin ei-luonnollinen, mutta silti ei yliluonnollinen, ehkäpä toista luontoa voitaisiin ajatella. Meillä olisi kehittynyt tämmöinen mieli, jossa sitten moraali asustaa. Nyt nämä erilaisten alkuperien mainitseminen tässä yhteydessä liittyy siihen, että kun keskustellaan vaikkapa nyt sitten eläinten käyttämisestä tutkimustarkoituksiin, niin saattaa tulla hyvin erilaisia pohjimmaisia perusteluja sille, että miten eläimiä saa käyttää. Jos esimerkiksi maailmankuva on sellainen, jossa ihminen on vaikkapa nyt sitten Jumalan asettamana korkeammassa, tärkeämmässä tai merkittävämmässä asemassa kuin muu todellisuus, ja ihmiselle on annettu oikeus käyttää eläimiä tarpeelliseksi katsomallaan tavalla, niin silloin voitaisiin ajatella, että joku hyvin suopeasti suhtautuisi myös kipua aiheuttaviin eläinkokeisiin. Toisaalta sitten, jos ei viitata yliluonnolliseen, vaan ajatellaan moraalin alkuperän ja sen olemassaolon kytkeytyvän jotenkin tämänpuoleiseen ja inhimilliseen toimintaan, niin silloin herää sitten kysymys, että miten me oikeutamme eläinten käyttämisen tai miten me rajaamme eläinten käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Nämä ovat siis perimmäisiä moraalia koskevia kysymyksiä, jotka saattavat tulla sitten argumentaatiossa vastaan, kun tarkastellaan erilaisten ihmisten, erilaisten kulttuurien näkemyksiä eläinten käyttämisestä. No, tässä vielä moraalisen arvon omaavista asioista hiukan tämmöistä analyysiä. Nyt tavanomaista on ajatella, että ihmiset ovat moraalin jotenkin keskiössä. Puhutaan ihmiskeskeisyydestä jopa tai antroposentrisyydestä. Ja voi olla, että biologian pohjalta meihin on iskostunut ajatus, että oma laji on ensisijainen verrattuna muihin lajeihin. Ja meillä on hyvin syvällinen taipumus suojella ihmistä ennen kuin eläimiä. Ja että eläimet eivät samassa mielessä ole arvokkaita. Mutta ei välttämättä ole näin. Voi olla, että asia on paljon monimutkaisempi. Monet ihmiset joka tapauksessa nykypäivänä ajattelevat, että selkäjänteiset tai näiden alaluokkaselkärankaiset kuuluisivat moraalisen arvon omaaviin asioihin, jotka kaipaavat suojelua ja ovat moraalisen toiminnan piirissä tai moraalisti arvokkaiden asioiden piirissä. Jotkut ajattelevat laajemmin, että fauna tai eläinkunta kaikkineen kuuluu moraalisten asioiden piiriin, mutta on olemassa myöskin näkemyksiä, joissa sitten kasvikunta eli flora kuuluu moraalisen arvon omaavien asioiden piiriin. Historiallisesti tilanne on se, että moraalisesti relevantit oliot ovat olleet ihmisiä tai joukko ihmisiä tai osa joukko ihmisistä. Ihmisoikeudet eivät ole aina kuuluneet kaikille joidenkin näkemysten mukaan. Historiassa esiintyy paljonkin ajatuksia, jossa vain tietynlaiset ihmiset ovat moraalisesti arvokkaita tai ovat kaikkein arvokkaimpia. Pikkuhiljaa yleinen ja yleisempi näkemys on, että kaikki ihmiset ovat arvokkaita. Ja tämä on laajentunut sitten tämä moraalisten arvojen joukko ihmisten ulkopuolelle sitten selkäjänteisiin ja lopulta kasvikuntaan. Mutta myöskin voidaan ajatella, että ympäristö, noin laajemmin myös eloton ympäristö tulevaisuudessa olisi moraalisti arvostettu joukko olioita. No, on hyvä huomioida se, että usein tämän moraalisen arvon omaavien asioiden joukon rajaus perustellaan jollakin tavalla. Tietoisuus tai kokemuksellisuus tai sentienssi on aika tavanomainen peruste tehdä rajausta. Ja kuten laissa, tuossa koe-eläinlaissakin voidaan nähdä, niin siellä on nostettu jotenkin kipua kokevat tai kipua kykenevät kokemukset kivun kokemukseen kykenevät eliöt ovat niitä tärkeimpiä ja muita eliöitä sitten ei tässä huomioida. Miksi tietoisuus tai kivun kokemus olisi se rajaava tekijä? Tämä kysymys on nyt aika olennainen. Ja voi olla, että tähän ei sitten lopulta ole valtavan vakuuttavaa vastausta tai sellaista vastausta, joka voitaisiin absoluuttisesti lopulta perustella. Ja hyvä on huomioida, että moraalisen arvon antaminen tapahtuu usein jotenkin ihmisille tärkein kriteerein. Ja se, mitä ihmiset puolestaan ovat, niin on niin kuin kehittynyt biologisen evoluution kautta. Ja voi olla, että meillä on tietynlainen vino vinoutunut ajattelutapa tässä suhteessa. Voitaisiin ajatella jotenkin hyvinkin erityyppisesti, jos vaikka ajateltaisiin biosentrisesti, eli kaikkien elävien eliöiden kannalta asiaa, niin tällöinhän moraalia voitaisiin jäsentää aivan toisen tyyppisen periaatteen mukaisesti, eli biosfäärin säilyttämisen kannalta. Ja jos ajatellaan, että ihminen on tuhoisa eliö biosfäärin kannalta, niin sitten ihminen voitaisiin poistaa kuvioista, ja että tämä olisi jopa moraalinen velvollisuus. Tämän tyyppinen ajattelutapa tietenkin on hyvin, hyvin kontroversiaalinen ja monelle hyvinkin vastenmielinen ajatus ja jopa niin kuin aivan käsittämätön ajatus, mutta ajatuskokeena voi hiukan miettiä tämän tyyppistäkin asiaa. Toinen erityyppinen näkökulma saattaisi olla ajatella vaikkapa informaatiota maailman perustavana palikkana ja että informaation säilyminen olisi keskeistä. Ja jos kävisi niin, että ihminen toiminnallaan aiheuttaisi lopulta informaation häviämisen tai tuhoutumisen tai sen jonkunnäköisen vinoutumisen, niin tällöin sitten ihminen informaatiota tuottavana olentona pitäisi poistaa tai hänen toimintaansa rajata. Tai mahdollisesti jokin hyvin toisen tyyppinen näkökulma voisi tulla myöskin kyseeseen. Peruspointtina tässä yhteydessä siis on hiukan ravistella sitä oletusta, joka meillä on moraalisen arvon omaavista asioista. Eli ajatella, että mikä meidän perustamme lopulta on moraalisen arvon suhteen. Nyt nämä erilaiset näkemykset tulee vastaan, kun pohditaan koe-eläinten moraalista käyttöä. Ja erilaiset perustelut voivat nojata hyvinkin erityyppisiin lähtökohtaisiin oletuksiin. Ja näiden oletusten takana olevat perustavammat oletukset on tässä nyt sitten ne, jotka voivat tulla kyseenalaistetuksi. Lopullisia vastauksia voi olla hankala saada, mutta ehkäpä tutkimuksen etiikkaan kuuluu velvollisuus lopulta pohtia myöskin näitä perimmäisiä kysymyksiä, huolimatta siitä, että lopullista varmuutta oikeasta vastauksesta on vaikea saada.